Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Веднага в ефира на Радио К2 следващия ми събеседник Мария Капон, председател на политическа партия Единна народна партия, коалиция от партии Десните, водач на листата в 4-ти Великотърновски многомандатен избирателен район. Здравейте, госпожо Капон.
Здравейте, госпожо Маринова, здравейте и на вашите слушатели.
Радвам се да ви чуя, отдавна не сме се чували. И веднага питам какво е настроението, защото тя всъщност предизборната кампания, макар и неофициално, си започна.
Прекрасно е настроението. Ние сме в пълна бойна организационна готовност.
Да.
Работим по цял ден. Аз съм в Велико Търново, в нашата за в момента една от столиците на България, както
да
казвам. Така че работим безпрестанно. Щаба е готов. Листата е регистрирана. Листа от 16 кандидата за народни представители, от които един е сама сгодача, но с много силен граждански порив в листата, хора доказали се на своите професии и мисля, че ще бъде една много приятна и толерантна кампания.
Тъй като листите са вече известни, още малко характеристика за листите на цялата коалиция. Какви са хората, които участват във вашите листи на национално ниво?
Ние имаме 31 регистрирани листи. Разбира се, коалиция Десните е създадена на база на три политически партии. Това са Синьо единство, Български демократически форум, Единна народна партия и четвъртата част е, може би, най-важната. Това е гражданската ни квота, както сме го нарекли. И председател, както знаете, на коалиция Десните е доктор Илко Семерджиев, който е именно от гражданската квота.
Да.
Ние много бързо направихме, просто, както се казва, няма 4 седмици сме започнали да работим. И мисля, че се справяме много добре, така че да бъдем в темпото, което имат и големите политически партии.
Значи, при вас сте част от автентичната десница, която я познаваме.
Ние сме безкомпромисната десница, както казваме.
Да, да.
Тези нашите симпатизанти, нашите поддръжници не могат да се съмняват в това, че техния глас ще бъде продаден предварително или задкулисно. Това категорично.
Да. Тези дни се говори освен за листите и за основните послания. Вие вече вашите послания ги откроихте на пресконференция. 7 области, нали? Правилно съм разбрала. 7 области.
Да, точно така.
Откроявате. Нека да чуем какви са посланията и защо 7 области.
Но знаете ли, всеки от нас е работил върху част от програмата.
Да.
Аз искам да ви представя, може би, най-важното според мен.
Така.
Първо, в страната в момента имаме колабирали стълбове. Здравеопазването е именно този стълб. Не знам семейство в страната, който да не страда от липсата на система. Какво е българското здравеопазване? Да имаш добри приятели лекари, да са живи и здрави приятели лекари, както казваме.
Да.
Да имаш едни пари, за да можеш да си позволиш лекарствата и едно лечение да не дава Господ, но за съжаление повечето от семействата имат някой, който има нужда от такова лечение. И третото, което е да имаш малко късмет. Това
да
не може да е система. Няма как да е система, защото здравеопазване означава опазване на здравето.
Да.
Трябва да означава
да
превенция и истинска система, в която да се знае, че хората имат достоинство. Българското здравеопазване, което реално не съществува като такова, аз съм много по-крайна, отколкото доктор Семерджиев. Той знае и познава много добре какво трябва да се направи, за да се реформира една система. Аз казвам, че ние имаме нужда от здравеопазване, така че това е един от приоритетите ни. Втория ни колабирал стълб в България е пенсионната система.
Така.
Но забелязвате ли какво ви казвам? Достоинството на хората.
Да.
Десният човек знае, че най-важната разлика е това да можем да опазим достоинството на хората. Не е вярно, че държавата е слаба. Държавата е силна и тя ни е открадната.
Да. А от кого?
Слаби са хората.
От кого е открадната?
Тя е открадната от различни корпоративни интереси, които се договорят по безобразните начини, независимо кой идва в управлението.
Да.
Няма никакво значение кой как е гласувал на избори, се оказва за хората, защото ни управляват едни и същи. Каква е разликата между правителството на ГЕРБ в периода, в който Бойко Борисов беше премиер, и каква е разликата с правителството на Орешарски?
Да.
Много хора може да ви кажат някакви разлики, които да има в една или друга посока, но зад коалицията беше на власт. Крайно време е да върнем достоинството на хората и хората да станат по-силни.
Да.
Третата важна област, според мен, за мен тя е абсолютно наравно с двата колабирани стълба, това е икономиката. Няма как да имаме качество на живот, ако няма работеща икономика. Аз чух част от разговора ви, който имахте преди малко с вашия събеседник, мисля, че от АБВ.
Да, професор Борислав Борисов.
Професор Борислав Борисов. Аз ще ви кажа едно. Не държавата трябва да тегли заеми, за да инвестира и да прави работни места. Държавата е тази, която трябва да създава условия. Абсурдно е да се смята, че ние всички трябва да плащаме от името на държавата за едни пари, които потъват и никой не знае какво се случва. Не може с заеми да дигаш пенсии, защото пенсиите, когато ги вдигнеш, всеки месец устойчиво в следващите месеци имаш по-голям разход в държавата.
Да.
И то в стълба, който е. Крайно време е да имаме сигурност за старините си, защото децата ни отдавна са поели своя път. Днес те могат, те са космополитни деца, могат да живеят навсякъде. Гордите им родители правят всичко възможно, за да могат тези деца да се справят.
Да.
За голямо съжаление, родителите нямат сигурност. Затова казвам, икономиката е основен стълб. Разбира се, в икономиката сме представили най-различни мерки, като в тези мерки разбира се, бизнес средата, предприемачите, които да създават повече работни места и да разберат, че най-голямата социална отговорност на един предприемач е да е мотивиран да плаща данъците.
Да.
Защото когато плаща данъците си, той дава своя дан за държавата и за солидарността в обществото. Това в момента, което се случва, натиска от страна на държавата, неплащанията в годините на Бойко Борисов като премиер и Дянков като финансов министър, не мисля, че хората трябва да забравят какво се случваше в България. Защото Дянков направи така, че смачка бизнеса от всякъде, не го остави да диша, направи държавен рекет върху суми, които са изработени от предприемачите по обществени поръчки и ги раздели на наши и ваши. За да има икономика, за да има работни места, трябва да има свобода. Трябва да има предприемаческия дух и таланта на българите да може да се развие. Аз съм убедена и ние от коалиция Десните смятаме, че това е възможно. Затова имаме едни от важните мерки, които сме дали и смятаме, че те са най-вече за възраждане на българската икономика. Ще ви кажа нещо, което е над програмата ни, която сега представяме в тези избори. Аз вярвам, че България за 15 години може да стане една от 15-те водещи икономики. Трябва да намерим
как?
Собствената рецепта.
Как?
Защото всяка страна, дали е Сингапур, дали е Турция, дали е Израел, са намерили собствената рецепта. Ние трябва да намерим рецепта.
Да.
С този ръст на икономиката, с който ми говорят министри като на финансите, както беше Пламен Орешарски, да ми се хвали с ръст на икономиката от 1-2% или Дянков, това е устойчива бедност.
Да.
Истински устойчива бедност. За да имаме ръст на икономиката, той трябва да е скокообразен ръст. В рамките на 7-8-9 години да имаме поне 7-8% ръст на икономиката. Това се случва с една добра визия и собствената ни рецепта. Така че аз ще се радвам не само в рамките на тази кампания, а дългосрочно ние да можем да предложим една рецепта, която да направи България една от водещите икономики. Трябва да използваме това, което правим най-добре. Кое правим най-добре? Интелигентни бебета. Тоест,
нали помните на стар анекдот, защото там не участвали ръцете на българини?
Знаете ли, българските талантливи деца са го доказали в целия свят днес, колко са добри. Как могат да работят, как могат да се грижат за родителите си. Ние трябва да направим от България от една хаотична икономика, хазартна икономика, както я наричам, да минем към интелигентна икономика. Това е една от рецептите, която аз бих дала. Но тогава трябва да пазим човешкия ресурс.
Да.
И тук се връщаме към здравеопазването и към социалната политика, към пенсионната система. Няма как да имаш здрава икономика, ако нямаш здрав човешки капитал.
Да. И така?
Мога да говоря много със сигурност на темата икономика, но ще кажа нещо, което според мен ние от Единна народна партия от Коалиция Десните, радвам се, че колегите го приеха като първия законопроект, който да предложим. Това е, и искам да го обясня, защото знам колко важно е вашето радио и вашите слушатели. Това е закона за фалита на физическо лице. Нека думата не ви стряска. Това е начин да се противопоставим на монополистите, като Топлофикация, като енергоразпределителните дружества, като натиска на банките и лихвите. За това да защитим покрива на хората, единствения покрив, под който си гледат децата. Да не може някой да минава и да описва имущество, да има възможност човека да бъде предпазен, така че да обяви фалит. Това няма нищо страшно. Напротив, това е единствения начин да бъдат предпазени хората, а не да взимат кредит връз кредит отгоре и да затъват повече и да изпадат в безизходица.
Да.
Така че това е един модерен законопроект. Сигурна съм, че нито банките ще бъдат щастливи от него, нито монополистите, но трябва да приключим начина, по който частните съдебни изпълнители взимат таксите си, те за държава в държавата. Ако по такива казуси в приемните си имаме много, ако някой има да дължи 3000 лева, оказва се, че още 5-6 хиляди лева са всички такси, които искат частни съдебни изпълнители и той дори няма как да се договаря с
тях. Да.
Така че това всичко ще е включено в този законопроект за защита на хората и връщането на тяхното достоинство.
И кои са още 4 приоритета, които си поставили? До сега казахме здравеопазване, пенсионна система и икономика.
Разбира се, административна реформа. Няма как да минем без административна реформа, но когато говорим за човешкия ресурс, трябва да говорим за образование. Човешкия капитал, който имаме, за да имаме перспективата на модерната икономика, минава през образованието. Така че колегите ми работиха в групата по образование много сериозно на темата. Смятаме, че няма как да не базираме стратегията си за дългосрочна демографска политика на България.
Така?
При всяко положение няма как да минем без най-тежкия сектор, който има в момента, разбира се, и част от икономиката, това е енергетиката, защото енергетиката е в много тежка ситуация. От една страна имаме, да кажем, казваме, защото аз работих в тази група, от една страна имаме перспективите на страната за модерната енергетика, от другата безкрайното задлъжняване на системата. Разбира се, диверсификацията в енергетиката, защото това ни прави по-свободни. Няма да пропуснем обаче, че ние сме разделили структурата на програмата по раздели. Това, разбира се, труд и индустриални отношения. Забележете, ние разделяме. Няма как да очаквате от десните да има Министерство на социалната политика и труда.
Да, да.
Значи имаме труд и индустриални отношения. Социалната политика е съвсем различно. В момента, в който ги съберете в едно, приравнявате най-важното, с което се създава брутен вътрешен продукт, човешкия капитал и труда, го приравнявате с социалната политика и бедността. Объркана е системата. Разбира се, имаме култура и медии, външна политика, регионално развитие, но 7-те приоритета искам да ги повторя, защото смятам, че те са важни. Здравеопазване, образование, държавна администрация, икономика, енергетика, труд и индустриални отношения. Разбира се, правосъдие. Без правосъдие няма как да бъдат тези приоритети удържани в това да има истинско достоинство на хората и, разбира се, социална политика. и сме определили 5 реформи.
Да.
Това са реформата в здравеопазването, образованието, държавната администрация, труда, индустриалните отношения и правосъдието.
Да.
Разбира се, поставяме, отново искам да го подчертая, здравеопазването на първо място. Защото има най-голям брой потребители, но не само това. Ако ние нямаме здрави хора в България, няма да постигнем онази работоспособност и полза за хората, за техните семейства, за обществото като цяло, за икономиката, която би осигурила именно просперитета, икономическите стандарти и личното благоденствие.
Да. Вие сте от депутатите и политиците, които имат сензитивност за човешките проблеми. Сега при срещите ви с хората, какво откроявате като най-голямо тяхно недоволство и като най-сериозна препоръка към вас, политиците?
Мисля, че първо е отношението към тях.
Да.
Хората по места винаги не ни делят на опозиция и мнозинство.
Да.
На управляващи и опозиция. Те ни делят на вие, оне, ви там горе.
Да.
И ние тук долу. Което е... за мен винаги съм смятала, че ние сме, трябва да бъдем заедно и да вървим ръка за ръка.
То и това, че не ви разделят хората, е повече от ясно, че искат и вие да не сте разделени.
Не. Те не ни разделят на опозиция и...
Точно така и управляващи.
Управляващи, да. Казват, вие сте там горе.
Точно така.
А всъщност, ние всички решаваме.
Да.
Ние всички решаваме за това какъв живот да изберем и в каква България
да живеем. Така е.
Това е голямата тъга, знаете ли, аз обичам кампаниите, обичам и общуването си с хората през цялата година.
Да.
Всеки един ден. Научавам от всеки много повече, отколкото сигурно той може да научи от мен.
Да.
Но това, което искам да престана да виждам със сълзите в очите на хората.
Да.
Болезнената част на кампанията е страданието, бедността, унижението. Това, на което са подложени и на което, въпреки че имам тази чувствителност, искам с всички сили да направя така, че един ден да не се занимавам с политика. Да знам, че всичко, което трябва да се случи, има кой да го прави. Защото тези сълзи на тези хора, виждам всеки път, всяка кампания, все по-тъжна.
Да.
Точно в тази гордост на възрастните хора, особено по селата. Знаете ли, утре съм на голям празник, има в Златарица. И знам, че не можеш да занесеш просто картофи и нарязан лук, който някакви депутати ще ли там или кандидати да режат и да се състезават в дума за възрастни хора. Защото с картофи и лука ще ги храним.
Ясно.
Това е голямото мъчение от една страна на липсата на финансов ресурс, което означава липса на икономия, унижението на всички хора от състоянието, в което те са поставени. Затова искам, за да не завършваме сигурно толкова тъжно, да кажа, да, че ще се опитам в тази кампания, както във всеки ден, един ден, да се запозная с все повече проблеми на хората и да се опитам да дам решение. Не да критикувам, не да казвам кой какво не е направил, а да давам решение. Защото българските села и българските общини,
да,
имат нужда от твоите народни представители, които да дават решение. Ние от десните не сме по популизма, ние, да, не можем да обещаваме, но знаем как да работим.
Пожелавам ви успех на изборите и на вас хубава вечер.
Аз ви благодаря и искам още веднъж в ефира на К2 да кажа, че съм изключително щастлива и горда, че мога да работя в Велико Търново. Велико Търново беше информиран избор и желан избор от моя страна и благодаря на всичките колеги, които ме номинираха за Велико Търново и смятам, че от Велико Търново ще тръгне промяната.
Успех!
Благодаря ви!
Мария Капон, председател на Политическа партия Единна народна партия, коалиция от партии Десните, водач на листата в 4-ти Велико Търновски многомандатен избирателен район.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.